to dara lielie uzņēmumi, viņam arī ir lielākas iespējas aizgādāt medikamentus vajadzīgajās vietās, vajadzīgajos veidos, respektīvi ievērot gan temperatūras režīmu, gan pārvadāšanas režīmu, un iedzīvotēm šādas iespējas nav. Bet tiešām, jā, es gribētu teikt paldies visiem, kas ir atsaukušies un kas ar to nodarbojas, un mēs arī sadarbojamies ar viegli palīdzēt un ministrijām, kuras koordinē šīs lietas ļoti lieliski, un tas būtu tiešām ļoti būtiski, lai cilvēki Ukrainā varētu saņemt to, kas viņiem tiešām nepieciešams, un arī, lai tas, kas tur aizgādātos galā, jau būtu kaut kas lietojams, nevis vienkārši ziedojums tāpat vien.